Me panemme tähän salmi Kolossuksen kirjas 3. pääkapitelis osa 19 ja 10. salmis. Sest te olette endit lahti röivastunut vanast inimesest tema tekuteka ja olette röivastunut uud inimesse, kes on uuendatud õieti tunnetama ta looja kuju järgi. Meie tunneme Uues Testamendis 4 nõnda nimetatud vangla kirja. Need on kõik apostel Pauluse sules. Üks neist on Efeesuse kiri, teine Filippi kiri. Me oleme nende juures juba viibinud. Ja kolmas on tänane Kolossuse kiri ja lõpuks veel kiri Filemonile. Paulus on neid kirjutanud vanglast, aga kui me neid loeme, nagu kuidagi ei saa aru, et siit tuleks meile vastu vangla rõsket hõngu, vaid vastupidi, need on täis elu, täis rõõmu, täis julgustus ja jumaliku täius Jeesuse Kristuse sees. Ja tänu Issandale seda sama me leiame ka just tänases kirjas kolosslastele. Kolossuse linn oli Väike-Aasias, ta asus umbes 100 miili ida poole Efeesuses. Koguduse seal, nagu paljuid teisi kogudusi, ei asutanud mitte apostel Paulus, vaid üks tema kaastöölistes Epafra. Siiski Paulusel oli hea nimi seal linnas ja koguduses, ta oli tuntud ja armastatud. Ja selle tõttu, kui Pauluse kõrvu ükskord kostus ka sõnum, et kogudusel on mõnede väärõpetustega raskusi, siis Jumala vaim inspireeris Paulus, ja ta kirjutas selle kirja vanglast umbes aastal 60-64. Selle kirja ta läkitas ühe teise kaastöölisega siis Kolossuse kogudusele. Valeõpetus seal oli peamiselt kahe haruline. Ühes küljes oli inimesi, kes rõhutasid inglite ja visioonide kummardamist. Ja teiseks oli teisi, kes kutsusid ülesse usklike juudi tseremoniaalsete kommete pidamisele ja nendele allumisele. Kui Paulus sellest kuulis, siis ta mõistis, milles seisis asi. Siin oli ei millegi muuga tegemist kui Kristuselt tema aukoha röövimine. Ainult ühele kuulub kogudusel aukoht, ülistus, tänu ja kiitus ja see on Jeesus Kristus. Ja sellepärast, kui ta kirjutas, siis tema ülistas, kiitis, me ei õnnistegi, et Jeesus Kristus selles kirjas. Mõned piibliuurijad ütlevad, üheski teises Uue Testamendi kirjas ei ole sellist väärikat kohta ning aulist kohta Kristusele antud, kui kirjas kolosslastele. Kristus on esmasündinud ja koguduse pea tema sees elab terve kogu jumalik täis. Tema on igas asjas esimene ja kõige üle. Tema on Jumal ise. Ja ainult sellisena võib tema kogudusele, kes on tema ju, olla õnnistuseks. Ja ka sellises Kristuses Jumala kogudes üksnes leiab oma eesmärgi ning täiuslikkuse. Mitmes suhtes on Kolossuse kiri paralleelne ning väga sarnane Efeesuse kirja. Mõlemad räägivad Kristusest ja tema kogudusest ja nende vahekorrast. Ja siiski me näeme ka mõningaid erinevusi. Efeesuse kiri rõhutab Kristust ja tema ihu, see tähendab kogudus. Aga ta räägib meile peaasjalikult Kristuse ihus kui tema koguduses. See vastu Kolossuse kiri räägib meile Kristusest kui ihu peas, rõhkon esmajoones Kristuse pea. Esimene, see tähendab Efeesuse kiri, räägib meile Issanda koguduses, sinust ja minust. Kolossuse kiri räägib meile koguduse Issandast, see tähendab sinu ja minu Jumalast ning Issandast. Kirja jagunemine, kaunis lihtne, igal peatükil on oma jagunemine, 4 lühikest peatükki. Kristus kõige üle esimeses peatükis, teises hea sõnum Kristusest, mis on elu, 3. Kuidas elada kristliku elu ja lõpuks kristlik osadus. Ja veel kord kõiges selles antakse Kristusele ainulaadne aukoht. Ainulaadne aukoht tema koguduse keskel. Ja sellele aukohale peab terve kogudus ka ennast allutama oma peale. Ja selle aukoha tõhtu Paulus on ka võimeline õpetama, manitsema ja juhatama kogudus. Ja imelikult kombel ka ühe väga sellise praktilise õpetusega tulema koguduse juurde, nimelt millist riietus peaks kogudus kandma. Kristuse täiuse tõttu on olemas ka üks kristlik riietuse mood ja rõivastus, millega iga usklik inimene peaks ennast katma. Ja täna Jumal ongi mu südame peale panud ühe usu inimese riietus. Ma usun, see on ala, millest me kõik oleme huvitatud. Vaevalt on midagi mitmepalgelisemalt maailmas kui riietus ja eri moe. Minge mõnesse muusiumisse või võtke mõni vanaema vanaisa foto kätte ja suure huviga kohe vaatate, mis neil seljas on. Nii väga erinev sellest, mis meil on seljas. Jah, kui me mõtleme ka täna Jeesus aegsele Palestiinale, või Prantsuse rokoko ajale, milline erinevus. Esimesel ajal kanti riided, mis olid lahedad ja laiad, need olid kergelt üle inimese ihu pandud, nii et nad kaitsesid küll tuule eest, aga samuti ka kõrvetava päikese ees. Rokoko ajal olid jälle kitsad istuvad riided, mehed käisid põlpükstes, naiste seelikud olid kunstikud ülesse aetud ümmarguseks tehtud. Või mõtleme India sari peale. Te mäletate kõik, kui me armasõde missionär Linda Vanaseli olime keskel, siis tema pani kamale sari selg. Küll seda mehit ühelt poolt ja teiselt poolt, kuni ta lõpuks istus inimese ihu peal ja maanika ulatus. Ja võrrelge neid nüüd praeguste moodsate miniskörtidega. Hoopis midagi muud, mida me seal näeme ja me vahest küsime ei tea, kui kõrgele see võiks veel lõpuks minna. Ma võin ka nii palju juurde lisada, et see miniskõrt ei ole siiski midagi nii väga uut, kui me oleme enna Frediga Sao Paulo linnas ja meie kättesäälu ja Eesti perekonnas sattus üks vana teekäja või oli see elu kevade, ma ei mäleta, 1929. aastast, siis lahti lüües kohe tuli mul üks artikkel kätte ja seal olid öeldud lühikesed selik, mis nemad teevad. Ma usun, see oli venna Karl Kaupsi kirjutatud, ja mitmete muude asjade seasta nimetas ka, et seelikud on nüüd nii lühikesed, et isegi karikaturistid teevad oma pilte ja Eestis oli tollal üks väga tuntud karikaturist Kori ja tema leidis ka välja siis, kuidas see gripilaine Venemaalt oli Eestisse tulnud. Ja oli nii vahva pildi joonistanud, et see gripilaine oli Venemaalt Eestisse tulnud just nende lühikeste seelikute kaudu. Jumala mood ja riietus see vastu ei muutu. Ta on niivõrd osavalt kujundatud, et ta sobib igale ajale. Ja tänu issandale Jumala riietus on ka selline, et ei lase ühtegi gripihaigus, meie kallale vaimuliku gripihaigus. Need ajalikud ja ilmlikud moed, tõesti need, jätavad meid vahest ka kaitsetuks angiinadele ja gripihaigustele. Aga kui Jumala täis riietus, tema mood, muutumata mood, on meie rõivastuseks saanud Jumala kogudusel ja Jumala rahval ei ole tarvis gripihaigus. Kõik on terv, ei ole palju nina nuuskamist ega köhimist ega aevastamist. Oleme terved vaimulikult, sest Jumala riietus ja rõivastus katab meid. Milline on see usu inimese riietus? Kõigepealt hakkame sellega peale, et vanast tuleb lahti saada. Lahti rõivastumisega algab see, nagu siin apostel Paulus ka Kolossuse kirjas ütleb. Vend Teitmann, kes oli just rongi pealt jõudnud eile õhtul siia kantslisse tulles, vabandas kõigepealt, et antke andeks, ma tulin rongi pealt ja ma ei saanud ennast ümber riietuda. Ma ei leidnud küll midagi halba tema riietuses, võib-olla ainult seda, et kirju särk oli seljas, aga tema siiski tundis ennast ebamugavana, võib-olla olid püksid pressimata, mõndagi muud veel, ja sellepärast tema vabandas. Ta oleks tahtnud kirikusse ja kantsisse tulla teises riietuses. Oleks tahtnud vanast enne lahti saada. Ja ma mäletan oma kallist õde, kui ta möödunud aastal me keskel oli. Ja nii mõnelgi korral läksime välja ja ta hüüdis mind, et nüüd on aeg minna. Kas sa oled juba riietatud? Ma ütlesin, jah, olen. Ja me olime juba uksest välja astumas, siis ta vaatas mind hoolega üle ja ütles, Kalju, selle särgiga sa ei lähe välja. Mina arvasin, see särk oli hea küll, aga ma ei tea, mis tema leidis seal ja kuna ta oli armas mulle, ma võtsin kõik maha, mis oli maha võtta ja vahetasin oma särgi ja läksime siis välja. Kui me tuleme Jumala sõna juurde, me leiame juba vanas seaduses, kui ülem preester Joose seisis Jehova ingli ees, siis ütles viimane esimesele, võtke roojased riided tema seljast ära. Ja Paulus Kolossuse kirjas nimetab terve rea riide esemeid, mis ei sobi Jumala lapsele ja Jumala inimesele. Ja ta ei tohi neid kanda, ei väljas ega kodus. Üks neist, nagu siin piibel ütleb, on hoorus roppus, mida me võime ka nimetada ebamoraalsuse all. Ma möödunud nädalal sõitsin ühe teise kaaspastoriga kuskile välja, üks tšehhi vend, ja me rääkisime Jumala asjadest ja praegusest ajast ka. Ja ma otsin imestasin mõningast asjadest, mis ta rääkis, ja ma ütlesin ühe järjelduse tegin, me elame uuesti Soodoma ajast. Ta ütles, vend Rai, sa ei tea õieti, mis praegu maailmas on sündimas. Me sõitsime nendest suurtest korterimajadest mööda, ta ütles, vend Rai, sa ei tea, mis nende seinte vahel kõik on sündimas. Ja ta ütles mõningad asjuga, mis talle on räägitud ja tõesti me elame uuesti Soodoma ajastus. Jumala rahval ei sobi see riietus. Ahnus, mida apostel Paulus ka meile nimetab. Ka üks riietus, mida me vägisi mitmel korral tahame endale selga panna, kui üks meie vendades siia mandril tulles lahtusite vaimuliku ajakirjaga käima panna, siis ta pöördus vana eestlase poole ja söötles, ja vend, alusta ajakirjaga, mina toetan, ma olen kaua juba siin maal elanud, mul on need võimalused olemas. Ja kui siis esimene number pidi trükitud saama, korraga vend tuli selle teise juurde, kes tahtis ajakirja välja anda üks, ei, ma ei saa. Vanad see päevad seisavad ees, ma pean veel endale koguma, ma pean ennast veel varustama. Ma ei saa siiski seda ajakirja toetada. Mu kallid venad õed, ahkus kui selline, sellel ei ole lõppu. Vahest me ütleme küll, et kui ma selle summa või piiri kätte saan, siis on küllalt. Ei ole. Uus piir antakse sulle jällegi kätte. Uued vajadused, uued rahuldamatu huvid. Ei ole kunagi lõppu. See riie ei sobi Jumala rahvale. Siis apostel Paulus nimetab veel Kolosse kirjas viha ja ärritatavus. Ja me elame pingelisel ajal ja mitmed ülesanded tulevad ja antakse meie kätte, mis vajavad kiiret täitmist ja rahuldamist. Ja selle tõttu meie nagu hakkame seest ka üle keema, ärritume saame vihaseks. Ja nii mitmel korral saame isegi kurjaks ja kui me siis vaatame, mis selle taga kõik on, meile pole seda õiget au ja meil pole seda õiget austus antud, mida me arvame, mis meil oleks peetud antama. Vend Krim, keda me oleme mitmel korral siin nimetan, tal oli nii mitmed head ka head väljendused. Ja ta rääkis mulle ühe sõidu peal ka, ütles, et vend Rai, tead, kui ma lähen oma kogudus ette, mitmel korral ma olen küsinud ja ma olen neid nii hästi välja õpetanud, kui ma küsin nende käest, kes on sinu kõige suurem vaenlane? Siis terve kogudus, nagu üks mees vastab, mina ise. Mina ise. Ma ei tea, kas me saame ennast ka nii hästi välja treneerida, kui need brasiillased. Aga ma usun, kui me sellele selgusele tuleme ja mõistame ja saame aru, et ma olen ise endale kõige suurem vaenlane. Palju viha, ärritatavust ja kurjust kaob ära. Sellel kuuel, sellel riietusel pole enam paika. Mõõdud ei vasta enam. Ja nii määrdunuks viletsaks ja kehvaks saab me oma seljas, et viskame ise ära, koli kambrisse või põletame teda. Pilkamine. Ka üks riidehilt, mida Paulus siin nimetab, see tähendab teiste alandamine, enese arvel ja kulul, teiste arvel ja kulul, ise ennast tõsta, ka see on riietus, mis ei sobi. Ja lõpuks vale. Ma lugesin kuskil ajakirjas, et juba noorelt koolides vaevalt tänapäeval leiduvite noort meest või tütarlast, kes ei peta ühel või teisel viisil mitte koolis,
Ja kun me jällegi mõtleme Brasiilia peale, kus me vennaga olime, me kuulsime huvitava loo, kuidas seal ühel eestlasel oli müüdud maatükk. Ja lõpuks, kui ta seda maatükki läks võtma, siis kuulis, et see, kes tale müüs, ei kuulnudki talle see maatükk, vaid ta müüs kolmandale esimese maatükki ära. Nüüd me tuleme teiseks Jumala mõõtmete juurde. Loo ja kuju järele, ütleb apostel Paulus. Ma usun, me kõik oleme käinud riiete äris. Ja mina olen vahest seda küll läbi elanud, et müüja paneb sulle uue ülikonna selga, tõmbab siit seljast natuke, siit üle ja see on kõik nii korras ja hästi nagu sulle selga valas. Ja lähed koju ja paned uuesti selge ja vaatad õla pealt istu ja säält on lai ja teise koha pealt on kitsas. Ei istu, ei sobi. Mu kallid sõbrad, Jumala mõõted on täiuslikud. Need riided, mida Jumal sulle ja mulle pakub, olid Jeesuse seljas. Ja kui Paulus ütleb, nüüd ei ela enam mitte mina, vaid Jeesus Kristus minu sees, mu kallis sõbrad, need samad riided, mis meie õnnistegijale sobisid, sobivad kahele usu inimesele. Sinu ja minu ja Jeesuse Kristuse mõõtmed peavad täpselt ühesugused olema. Nad peavad sobivad. Miks pärast vahest ei sobi jumalik riietus ühe jumala lapse selga? Alandus, halastus, heldus, tasandus, pikk meelandestus. Jeesus Kristus on kuidagi ära libisinud tema elust. Selle tõttu, kui Jeesus Kristus on aukohal, sobib. Ükski ei ütle, et alandus on midagi üle liiks. Ükski jumala laps ei protesteeri halastuse, pikka meele, helduse ja tasanduse vastu. See sobib oivaliselt. Tunned ennast nii hästi selle riietuse sees. Üks vend ütles mulle kord, kui ma reisidel käin ja ma tean kohe, kui ma liiga palju olen söönud, ma tunnen püksi rihmast ära. Auk või kaks peab juure võtma. Riided jäid väikeseks. Sama on vaimuliku riietusega, kui sina vendi õde ja kallis sõber maailma tühjade kaevude juures või lestade juures või Egiptuse lihapottide juures endale menüüd ja toitu leiad ja tahad sealt midagi võtta. Jumalik riietus hakkab kitsaks jääma, ei istu enam. Me oleme Kristuse manna ja tema taeva leiva millegi muuga asendanud. Ja see annab kohe vaimuliku elu mõõtmetes, Kristuse ihu mõõtmetes välja ja tunda. Ja Kristuse täiuslik rõivastus ja riietus, mis tema seljas nii perfektselt istus, ei istu enam jumalaste seljas. Ja siis öeldakse, et usk on vananenud, peame moodsamaks tegema, pidame paremaks tegema, seda piibist välja jätma, et midagi kohandama ja korrigeerima. Miks pärast Jeesus Kristus tema aus ei elana meie südames. Aga kui ta tõesti elab, ja me ütleme nüüd ei elana mitte mina, vaid tema. Oo, istanda riietus, kui sobiv ja hea ja kerge ja mõnus, päikese vastu, külma vastu. Igasuguste ilmastiku olude vastu see riietus on perfektne ja kunagi läheb moest välja. Ära karda, ei ole tarvis lugeda ajalehti või moesjurnaale, kule võib olla alandus on kuidagi moest välja läinud või midagi muud. See kõige parem moe ajakiri on piibli raamat, kallid sõbrad. Lugege noored ka, siin on kõige paremad moodsamad moed sees. Väga ilus garderoob, värvi rikas. Sellest ei tüdi kunagi ära. Leiad ikka midagi uut, kus saad panna siit midagi või midagi siit kohandada. Ja üle kõige sa tead, sa oled samas vormis, mida kandis sinu õnnistegija Jeesus Kristus. Vaatame pisut seda jumaliku riietust, mis nii hästi sobis meie õnnistegijale ja mis peaks sobima ka sulle ja mulle. Ingel ütles Joosale, võtke roojased riided tema seljast ära ja siis ta ütleb veel, vaata, ma olen su ülekohtuselt ära võtnud ja siin uute riietega ehitanud. Jumala garderoob on väga mitmekesine. See on ainult osaline veel siin Kolossuse kirjas ja me piirdume ainult sellega. Ma kuulsin omal ajal, et Argentiina omaaegne diktaator Perón, et sel olevat üle 100 ülikonna olnud. Ja kui vahest väga tähtsad isikud, naisisikud lähevad reisima, siis neil on vahest ka 60-70 kohvrit kaasas, sest nii palju kleeti on siis tarvis kaasa võtta. Ja nad ei vaheta oma riietust või kleiti siis mitte ainult igal päeval, vaid vahest ühel päeval kaks kuni kolm korda. Ja ikkagi ei saa selle reisi ajal tervet garderoobi ära kasutada. Kas te arvate, et meie Jumal on vaesem? Tema garderoob on väga rikas ja mitmekesine. Täna me lühidalt piirduma ainult Kolossuse garderoobiga. Seal on heldus öeldud. Rõivastuske heldusega. Teate, meil on mitmesugust ameteid ka. Ja Jumala sõna ütleb meile, meil on ameteid, meil on kutsumisi, meil on mitmesuguseid töid teha. Ja üks nendest on, et me oleme kuningliku sugu. Üks vend meie naaberkoguduses, kui ta mind näeb, ta tervitab, ütleb ikka tervis kuninga poeg. Ja kallid sõbrad, olgu heldus sellepärast ka ühele kuninga lapsele üheks riietuse esemeks. Pea meeles sa oled kuninga laps. Kuningas ei ole kitsi. Tal on vara, tal on kõiki külla. Ja ühe tõsise uskliku üheks tunnusmärgiks on sellepärast alati heldus. Ma ei mõtlesin esmajoones ohverdamist sellel nähtaval kujul, kuigi see ka siia kuulub, aga ma usun ise enese andmises. Selle Jumala rikkuse jagamises, mida issa meil on vend juba ütles siin, Jumal õnnistab mitte meid selleks, et me endale seda hoiame, vaid teistele annaksime, Jumalat kiidaksime ja tänaksime. Ja kuninga lapse, Jumala lapse üheks tunnusmärgiks on ka see, et ta on helde, annab ja jagab. Olgu see riietus eseme peal. Veel on apostel Paulusel üks väga ilus ülikond, mida ta hüüab alanduseks. Teate, me oleme ka kauplejateks kutsutud. Meil on talendid antud ja nendega tuleb pisut äri teha. Ma muidu ei ole mitte ärimees, aga ma olen kuulnud, et ärimees ei tohi kõrk ja upsakas olla, vaid kui võib-olla on ka ostjatel oma kriitikat ja küsimusi, ta peab kõigega nõus olema jalandik. Ja sellega, mida ta kaupleb, ta peab teadma üle kõige, see ei ole mitte temast enesest, vaid see on temale antud. Mu kallis sõber, Jumala laps, sul on ka talent antud. Ja sul on ka kaupmehe ülikond sellepärast antud ja selle kaupmehe ülikonna tunnuseks on alandus. Las see alati välja paista. Me kunagi ei saa olla liiga alandlikud. Ja mõelgem selle peale, et vahest me arvame, et see on selline ülikond, see ei paista välja ja teised on juhked ja suured. Aga selle läbi hakkas meie õnnistige Jeesus Kristus hiilgama. Ta alandas ise enese. Ja sellepärast ta võis sellise sära ja valguse siia maailma tuua. Inimlikule silmale see ülikond on väga tuhm. Aga vaimuga valgustatud silmale see ülikond särab. Ja kaupmes, kes talentidega kaupleb, see vajab seda. Siis üks tähtis riietus veel tasalus. Teate, me oleme kutsutud ka sõjameesteks. No sõjamehel on mõõk ja ei tea kõik, mis käes, aga Jeesus ütles ka, ma saadan teid kui lambaid huntide keskele. Ta ütles ka, olge vagurad kui tuikesed ja targad kui ussi. Tasadus on üks kohutav relv. Meie elus, meie käitumises. Ja Jumala sõna ütleb meile, võida kuri ära heaga. Tasadus on suur relv. Ta töötab vahest nähtamatult. Aga ta mõjub. Ja sellepärast iga Kristuse sõjamees peab selle ülikonnaga ka riietatud olema. Tasadus. Juba vanasti öelda seda, et see koer, kes hästi kõvasti haugub, ega temast pole kurja ega midagi karta. Varas võib päris rõõmuga ja rahulikult tulla. Aga vaata see, kes vaikselt on, see võtab öökorraga säärest kinni. Vargale ka. Tasadus. Olgu ka meie kui Kristuse sõjameestel riietus esemeheks. Pikk meel! Vennad öeld, me oleme ka kaluriteks kutsutud. Jeesus, kui ta sai oma esimesed jüngrid kätte, seal Galilea järve juures ütles, ma tahan teid inimeste püüdjateks teha. Ma ei ole mitte suur kalur, võib-olla üks kord elus olen ainult järve ääres käinud kalu püüdmas, kord seal venna nõlvakuga Läänemaal. Mis see on kõik, aga siin on paremaid kalurid, te teate, kaluril on ka pikka meelt tarvis. Ei ole mitte nii, et lased aga õnge sisse, iga sekund järel jälle välja, uuesti edast tagasi peletad kõik kalad ära. Istud vaikselt pikka meelega järve jõe ääres, kuni lõpuks võtab. Kaluriülikond on pikk meel. Sallivus, ka üks väga ilus ülikond, mida Paulus Kolossuse rahvale pakub. Me oleme ka põllutöölised ja farmerid, kuigi meil neid võibolla siin Toronto ümbruses ei ole, aga Jumala riigis oleme kõik põllumehed. Üks istutab ja teine kasvab. Jumal annab kasvu. Ja vahest see, kes istutab, arvab, et kuule, mina olen see ka, kes annab kasvu ja see, kes kastab, see pole mitte midagi. Või ümber pöördult kast ja mõtleb, oh, täna on kõik nii rõõmsad, mina ka istutasin. Ja istutaja pole mitte midagi, kui seda keegi teine tegi. Sallivus Jumala riigis ka. Kui põllutöölisel, ühel üks lap, teisel teine, ühel üks ülesanne, teisel teine ülesanne. Andestuse ülikond, see toob meid preestri ameti juure, me oleme ka preesterkond. Millal sa viimati kasutasid preestri ülikonda palves? Ma tänan issandad, et see ülikond on meile nii käepärast pandud kohe. Igal pool võime ennast sellega ehtida. Vanas seaduses on preestrile väga täpselt välja kirjutatud tema riietus. See oli väga olulise ning sügava sümboolikaga. See kandis igasuguseid märke, kui preester läks Jumala ette. Mu kallid sõbrad, me oleme kutsutud preestreiks. See nähtav ülikond meil puudu, me käime tavalises riietuses. Aga siiski pane preestri ülikond selga. Ja see ülikond räägib meile kõigepealt andestuses. Paulus paneb seda eriti ka südame peale. Andestus. Kui me oleme Jumala ees ja palume vendade jõdede ees, imelik andestus tuleb meie südamesse. Lasse olla ka üks Jumala rahva ehe. Andestus.
Amen.